šo nedēļu pasniedz apbalvojumu svuld nodarbinātajiem par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 102. Gada dienai un priekšzīmīgu dienesta pienākumu izpildi. Šo nedēļu valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vuld nodarbinātajiem pasniegs vairāk nekā 250 iekšlietu ministrijas un vuld apbalvojumus. Ņemot vērā ārkārtējo situāciju, šogad plašas svētku svinības dienests nerīko, svinības notiks citādāk, apsveiksim kolēģus attālināti, pasniegsim atbalvojumus šaurākā lokā, godinot nodarbinātos, kuri snieguši ieguldījumu vuld attīstībā, izrādījuši drosmi, priekšzīmīgi pildījuši dienesta pienākumus un sasnieguši teicamus darba rezultātus. Šajā nedēļā arī jaunie kolēģi ugunsdzēsēji glābēji un zvanu centra dispečeris dosvinīgo zvērestu uzsākot dienesta gaitas šo nedēļu vuld nodarbinātie saņems tādus atbalvojumus kā par priekšzīmīgu dienestu, par drosmi, vuld godaraksts un pateicība. Savukārt iekšlietu ministrija piešķirs speciālo dienesta pakāpi pirms termiņa, godarakstus un pateicības. Sudraba un zelta goda zīmi apbalvojumus saņems ne tikai vuld nodarbinātie, bet arī iedzīvotāji, par pašaizliedzīgu un profesionālu rīcību, glābjot cilvēka dzīvību. Diviem iedzīvotājiem no Liepājas pasniegta iekšlietu ministrijas atbalvojuma zīme par pašaizliedzību. Savukārt apbalvots ar vuld godarakstu tiks Alūksnes novada iedzīvotājs, bet vuld pateicību saņems Valmieras Pārgaujas valsts ģimnāzijas skolnieks.